Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Ramusha Radina dhe Idris Bala i shpallën të pafajshëm nga gjykata e Hagës, Labra Ima i dënohet me 6 vjet burg. Presidenti i qeveria dhe i qytetarët e Kosovës mirëpresin vendimin e Hagës. Shqipëria dhe Kroacia marrin ftesën për antarësim në NATO, Maqedonia mbetet jashtë për shkak të mosmarrëveshjeve me Greqinë për emrin. Në Tiranë festohet, në Shkup bëhet thirrje për vetëpërmbajtje. Gjorgjisë dhe Ukrajinës me gjithë mbështetjen amerikane nuk ju ofrohet plani për antarësinë në NATO. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendimi i gjykatës ndërkombëtare për ish Jugosllavinë që nxori të pafajshëm ish kryeministrin Ramusha Radina dhe Idris Bale është përshëndetur nga qytetarët dhe udhëheqësit e Kosovës, përderisa është shfaqur shpresa që dhe Lahi Ibrahimaj do të lirohet së shpejti. Ndërsa vetë Ramusha Radina përmes një letre drejtuar qytetarëve të Kosovës ka thënë se verdikti i sotëm fuqizon edhe vetë Kosovën. Nga Prishtina kemi raportin Albana Isufit.
Verdikti i trupit gjykues të Tribunalit të Hagës për lirimin e Ramush Haradinajt është përshëndetur dhe pritur në mënyrë festive në Prishtinë. Me flamuj kombëtar, flamuj të Kosovës dhe ata të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, qytetarë të shumtë kanë dalë rrugëve të kryet qyteti duke brohoritur Ramush Ramush dhe UÇK. Vetë ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, me të shpalli pafajshëm nga Tribunali Hagës përmes një letre drejtuar qytetarëve kosovar, është shprehur se pret me padurim që të kthehet familja dhe qytetarët e Republikës së Kosovës. Zëdhënës i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri ka lexuar letrën e Haradinajt.
Gjykata gjatë tërë procesit e ka shikuar me kujdes evidencën që prokuroria e ka sjellë përpara gjatë periudhës 9 mujore dhe ka konstatuar se akuzat e bëra ndaj meje dhe ndaj ushtrisë lirëmtare të Kosovës kanë qenë false. Ky vendim gjithsesi që e fuqizon Kosovën.
Ndërkohë menjëherë pas shpalljes së verdiktit në Hagë kanë pasuar reagimet e institucioneve të Kosovës. Presidenti Vatmir Sediu ka thënë se trupi gjykues ka marrë vendimin e duhur.
Pasysh, elementet e nevojshme për kundërshtim një verdikt të tillë, dhe është me rëndësi që edhe në proces, sikur që e kemi thënë edhe më herët, zotja Radinaj ka bashkëpunuar në mënyrë më të mirëpërshtatshme në gjykatën për të përgjigjur ftesës dhe për të proceduar procesin normal të një gjyqi ndërkombëtar.
Ndërkaq vetëm përmes një komunikate për media, qeveria e Kosovës ka përshëndetur vendimin e trupit gjykues të Tribunalit të Hagës për shpalljen e papajtësisë dhe lirimit të zotit Ramush Haradinaj dhe Idris Balajt. Edhe me këtë proces gjyqësoru dyshmua se lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ishte luftë e drejtë, luftë çlirimtare dhe konform rregullave dhe konventave ndërkombëtare. Qeveria e Kosovës shpreh keqardhje për dënimin e zotit Lahi Ibrahimaj, por shpreson në lirimin sa më të shpejtë të tij, thuhet në komunikatën për media të qeverisë. Ndërkaq vetë subjekti politik i Haradinajt, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ka deklaruar se ka besuar gjithnjë në drejtësi. Nënkryetari Naim Aloku ka thënë se AAK ka besuar gjithnjë në luftën e drejtë të UÇK-s dhe beson në lirimin e shpejtë Lahi Ibrahimajt.
Ne kemi besuar pafajësisë tonë dhe të luftës dhe të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ne i kemi besuar verdiktit të drejtë të gjykatës ndërkombëtare të Hagës. Ne i besojmë drejtësisë. Ne besojmë se edhe zoti Lahi Ibrahimaj në procesin që do të pason do të shpallet i pafajshëm.
Maloku me këtë rast i bëri rithirje të gjithë qytetarëve që të festojnë dinjitet shumëkthimin e Haradinajt dhe me këtë rast mos të përdorin armë zjarri. Në anën tjetër, qytetarët kosovarë të cilët kishin pritur gjatë tërë ditës verdiktin e tribunalit, janë shprehur të kënaqur që pritjet e tyre për lirimin e Haradinajt u realizuan. Kadremurina është i gëzuar për lirimin e Haradinajt dhe Balajt, por shpreh dëshpërimin për dënimin e Ibrahimajt.
Është ajo që më vërtet kanë vendosur drejt për dy të parë, ndërsa për tretën që e dënuan 6 vjet, shumë na erdhi keq, se UÇK-ja nuk ka bërë atë që kanë pretenduar prokuroria. dhe më thamë VÇK ka bo luftën e drejtë për shlirimin e Kosovës.
Ndërka Qarjanit Gashi, veshur me një fanel ku jurohet mirëseardhje në shtëpi Haradinajt, shpreh gëzimin për lirimin e ish luftëtarëve të UÇK-s.
Knatësia si duket nuk pas ka fund dhe lumturia, ishte ditë e madhe shpallja pavarësisë, por ishte një mungesë, mungesa e tij, paktën si faktor njerëj këtu sepse zemrën e ka pasur gjithë, nuk ka fjalë të përshkruhet, e ka merituar sepse e ka mbrojtur deri tani identitetin tonë kombëtar dhe luftën e pasur.
Ndryshe Ramush Haradinaj pritet që të kthehet në Kosovë nesër. Pas dite, Alianca për Admirin e Kosovës ka ngritur një këshill organizativ i cili po bën përgatitjet për të pritur në mënyrë festive liderin e saj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Si dëgjuat edhe në hapje të emisionit, NATO e ka dërguar sot ftesë për antarësim Shqipërisë dhe Kroacisë, ndërka që Maqedonia për shkak të mosmarrëveshjeve me Greqinë në rreth emrit ka mbetur pa ftesën e pritur. Presidenti Bush ka shprehur kënaqësi për pranimin e Shqipërisë dhe Kroacisë, ndërsa keqardhje për Maqedoninë. Për mbledhjen e zhvillimeve të ditës së sotme në samitin e Bukureshtit, ai dërgon në i dërguar Yrna Tia Agustin Palokaj.
Ngjarje kryesore në ditën e dytë të samitit të NATO-s në Bukuresht ka qenë sot dërgimi i ftesave për antarësim në NATO për Republikën e Shqipërisë dhe Republikën e Kroacisë, ndërkohë që Maqedonia nuk ka marrë ftesa për shkak të mosgjidhjes së çështjes së emrit në mes të Maqedonisë dhe Greqisë. Delegacioni Maqedon pas kësaj ngjarje ka lëshuar takimin e sotëm dhe nuk kanë marrë pjesë në takimin e Këshillit Euroatlantik për paqë. Mirë po në NATO kanë thënë se edhe për Maqedoninë mbeten dyert e hapura dhe çështja e ftesave do të zgjidhet më një herë sapo të zgjidhet çështja e emrit. Sot lajmin për ftesat për Shqipërinë dhe Kroacinë në NATO e ka dhënë edhe zyrtarisht sekretari përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer.
The Allies have decided to offer invitations to two countries of the Western Balkans to begin accession talks to join the alliance.
Aleatët kanë vendosur sot të ofrojnë ftesat për dy vendet e Ballkanit Perëndimor dhe të nisin negociatat për antarësim në aleancë. Këtyre shteteve që kanë arritur qëllimin e tyre, me lejoni t'u them në emër të gjithë aleatëve, urime dhe mirë se vini në familje, është shprehur sekretari përgjithshëm i NATO-s. Shefere ka quajtur posaçërisht të rëndësishme dërgimin e ftesave për këto dy shtete, për shkak se vinë nga rajoni i Ballkanit, rajoni i cili vetëm para disa vitesh ka patur konflikt të tmerrshëm. Shefer më pas në ceremoninë e dorëzimit të ftesave është ngritur nga tryeza e diskutimeve dhe tek dera e sallës ka pritur dhe përshëndetur në mënyrë simbolike delegacionet nga Shqipëria dhe Kroacia duke u dëshiruar mirëseardhje në familjen e NATO-s. Atyre u është drejtuar më pas si doajen në mesin e shefave të shteteve të NATO-s edhe presidenti amerikan George W. Bush.
Pleased that the alliance has agreed to invite Albania and Croatia to become members of NATO.
Kam derin dhe jam i kënaqur me faktin se Alianca është pajtuar të ftojë Shqipërinë dhe Kroacinë që të bëhen antarët të NATO-s. Të dyja këto shtete kanë demonstruar gatishmëri dhe vullnet që të bëjnë kontribut në NATO. Jam i sigurt që të dyja do të jenë antare të shkëlqyeshme të kësaj aleance, ka thënë George Bush. Mëtej ka folur edhe përfaqësuesit e Shqipërisë dhe të Kroacisë. Presidenti shqiptar Bamir Topi dhe kryeministri Berisha në fjalime mjaft emocionale kanë thënë se kjo ftesë për antarësimin e Shqipërisë në NATO shënon një ngjarje historike për tërë popullin shqiptar dhe realizimin e qëllimit të daljes nga izolimi në të cilin Shqipëria ka qenë në të kaluarën dhe kthimin e vendit në familjen moderne Evropë Perëndimore. Topi ka përmendur edhe Republikën e Kosovës dhe punën që po e bën NATO atje dhe e ka ftuar po ashtu edhe Serbinë që të bashkangjitet të proceseve euroatlantike, duke thënë se kjo është me rëndësi të veçantë. Po ashtu, të gjithë në NATO e kanë quajtur ftesën për Shqipërinë dhe Kroacinë edhe kontribut për stabilitetin e tërë rajonit të Ballkanit. Edhe presidenti Kroacisë Stjepan Mesić dhe kryeministri Ivo Sanader kanë thënë se me këto ftesa NATO-ja zgjeron zonën e sigurisë dhe stabilitetit në rajonin e Evropës juglindore. Presidenti amerikan George W. Bush ka thënë se vendet e Ballkanit që marrin ftesa din qartë të bëjnë dallimin në mes të së mirës dhe të keqes, sepse e kanë parë me sy të vetë fytyrën e të keqes. Din të vlerësojnë demokracinë, sepse kanë punuar shumë për të ndërtuar atë. Edhe Bush edhe sekretari përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer kanë shprehur keqardhje për faktin se Maqedonia kësaj radhe nuk ka mundur të merr ftesën për antarësim në NATO, por kanë thënë se kjo ftesë do të dërgohet më një herë sapo të zgjidhet çështja e emrit në mes të dy shteteve, sapo të gjendet një zgjidhje e pranueshme për të dyja palët. Po ashtu, samiti ka vazhduar më pas edhe rreth Afganistanit, ndërsa gjatë ditës së nesërme do të zhvillohet samiti i NATO-s me Rusin, samiti cili do të jetë i fundit për presidentin amerikan Bush dhe presidentin e Federatës Ruse Putin. Është paralajmëruar se në atë takim do të diskutohet edhe për çështjet rreth të cilave nuk ka pajtim mes perëndimit dhe Rusisë, në mesin e të cilave edhe çështja e statusit dhe pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Bukureshti, Augustin Paloqi.
Në Tiranë është vlerësuar si ditë historike dita e sotme kur Shqipëria ka marrë ftesën për antarësim në NATO. Në Tiranë dhe qytete të tjera kanë valuar flamujt e Shqipërisë dhe të NATO-s. U tha se kjo ditë paraqet një faqe të re në perspektivën evropiane të vendit. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jonë Suela Musa.
Shqipëria dhe shqiptarët përjetuan sot ngjarjen më të madhe historike të shtetit pas shpalljes së pavarësisë në vitin 1912. Marrja e ftesës për në NATO në samitin e Bukureshtit u përcoll me emocione dhe optimizëm të madh te të gjithë qytetarët e Shqipërisë, duke e parë këtë moment si një fazë të re për të tashmen dhe të ardhmen e vendit. Flamujt kombëtar dhe të Aleancës Atlantikut ishin sot simboli kryesor i Tiranës zyrtare, institucioneve dhe godinave publike, ndërkohë që atmosfera festive ka përfshirë qytete të ndryshme të vendit. Kuvendi i Shqipërisë përcolli në një seancë të posaçme momente të drejtpërdrejta të marrjes së ftesës nga samiti i Bukureshtit. Në hapje të seancës plenare, kryetarja e kuvendit Josefina Topalli tha se marrja e ftesës i jep fund tranzicionit politik në Shqipëri dhe i hap një faqe të re në perspektivën europiane të vendit.
Marrja e ftesës për antarësim në NATO është ngjarje e jashtëzakonshme dhe kërkon nga të gjithë ne një përgjigje të jashtëzakonshme, një angazhim e seriozitet të jashtëzakonshëm. Unë jam e bindur se duke punuar së bashku asgjë nuk mund ta ndalë ecjen tonë përpara në të tjera ngjarje të mëdha që do ta bëjnë Shqipërinë një vend të sigurt e të begat për ne, për fëmijët tanë e për brezat që do vinë.
Kryetari i opozitës Edi Rama tha se 3 prilli shënon një fazë të re për shqiptarët, të cilët kanë ndjerë më shumë se kushdo mohimin e lirisë dhe demokracisë.
Kjo është një ditë e re që hap një epokë të re, pas një epoke të errët ku populli shqiptar jetoi me mohimin e demokracisë, barazisë para ligjit. Sot është edhe dita për të kujtuar me respekt lëvizjen e solidaritetit të partnerëve e miqve tanë, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të gjitha vendet e tjera të traktatit të Atlantikut Veriut, ashtu si që është dita për të kuptuar se për politikën shqiptare kjo është një përgjegjësi më shumë ndaj popullit dhe ndaj partnerve miqve tanë ndërkombëtar.
Festimet dhe ceremonitë zyrtare, ato publike për marrjen e ftesës, do të mbahen dhe gjatë ditëve në vijim, ndërkohë që media ngjarjen e shënuar të 3 prillit po e përcjell me komente dhe analiza të shumta. Për Radio Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Plotësisht ndryshe ka qenë atmosfera në Maqedoni, lajmi për mosdhënien e ftesës për antarësim në NATO u shpritur me dëshpërim në vend. Partitë politike thanë se bllokimi që u bë Maqedonisë nga ana e Greqisë dëmton interesat e qytetarëve por dhe të rajonit. Partitë politike apeluan që të ketë konsensus me subjekteve politike për vazhdimin e rrugës për integrim, ndërsa Partia Shqiptare BDSH kërkoi dorëheqjen e qeverisë Gruevski pas dështimit të marrjes së ftesës për antarësim në NATO. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentit ton Sefer Tahiri.
Partnerët e koalicionit qeveritar VMRO-DPMNE dhe Partia Demokratike Shqiptare nuk deshën të komentojnë vendimin e samitit të NATO-s në Bukuresht për mosdhënien e ftesës për antarësimin e Maqedonisë në Aleancë. Ndërsa Lidhja Socialdemokrate e Opozitës dënoi vendimin e Greqisë, i cili sipas saj është kundër interesave të Maqedonisë dhe rajonit ballkanik.
SDSM në Austri osudovo odlukën e Grecisë të blokojë nështë shkrinstovo NATO.
LSDM e ashpër dënon vendimin e Greqisë që të blokojë antarësimin tonë në NATO. Me një vendim të këtill, Greqia dëmtoi Maqedoninë, por edhe sigurinë dhe perspektivat në rajon. Me vendimin për veto, Greqia u shpreh kundër interesave të qytetarëve të Maqedonisë dhe interesave të Kombeve të Bashkuara, NATO-s dhe SBA-s. Pas këtij vendimi, Republika e Maqedonisë gjendet në një situatë të rëndë dhe të komplikuar. Të gjithë gjendemi para sfidave serioze për zgjidhjen e të cilave na nevojiten mençuri, qetësi dhe vendime të përbashkëta, deklaroi Ivanovski nga LSDM-ja. Bashkimi Demokratik për Integrim deklaroi se lajmi për mosmarrjen e ftesës për antarësim nuk është i mirë. Zëdhënësja e kësaj partie Ermira Mehmeti tha se subjektet politike duhet të vazhdojnë të punojnë për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike.
Bashkimi Demokratik për Integrim fton të gjithë subjektet relevant politik në vend për të kontribuar drejt krijimit të një kohezionit të brendshëm mes subjekteve politike në mënyrë që të mendohet me gjakftohtësi rreth hapave të mëtejshme për te kalimin e situatës së krijuar.
Ndërsa kryetari Bashkimit Demokratik Shqiptar Bardhyl Mahmuti tha se për shkak të dështimit, qeveria Gruevski duhet të japë dorëheqje.
Bashkimi Demokratik Shqiptar kërkon dorëheqjen e menjëhershme të qeverisë, përgatitjen e zgjedhjeve të parakohshme dhe tek pas konstituimit të organeve të reja mund të pretendojmë të rifillojmë bisedimet për plotësimin e gjitha kushteve të parapara për integrim në NATO.
Në komentin e tij, kryetari i Partisë Liberale Stojan Andov tha se mosdhënia e ftesës për antarësim në NATO nuk duhet të shuajë shpresat e qytetarëve të vendit për një ardhmëri më të mirë.
Ова не сме да го поколеба народот или нашата држава.
Кјо нук удзон тэ пркул популин, апо штетин тон на дрејтимин е ти. Не јеми венди цили такон цивилизимите Европас перендиморе, венди цили сунон тэ јет антари плоти НАТОС дэ антар фучи плоти и Башкимит Европјан, тha Андов. Партит политике деклеруан се Македонија тани ка невој пър вулнет политик, че тэ важдој ругën е сај пър интегрим нэ Башкимин Европјан дэ нэ НАТО. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Edhe në Prishtinë është përshëndetur ftesa e NATO-s për Shqipërinë dhe Kroacinë, duke vlerësuar se antarësimi këtyre vendeve në Aleancën Veriatlantike ndihmon paqen dhe stabilitetin e rajonit. Ndërkohë vlerësohet se antarësimi i Shqipërisë në NATO do ta ndihmojë shumë edhe Kosovën në ambicjet e saj që një ditë jetë pjesë e aleancës më të madhe ushtarake në botë. Le të ndiqim në vazhdim nga Prishtina raportin e Ziadin Gashit.
Presidenti Fatmir Sejdiu tha se ftesa e NATO-s për Shqipërinë është një hap pozitiv edhe për Kosovën, duke pas parasysh dhe ambicjet e Kosovës që një ditë edhe ajo të antarësohet në Aleancën Veriatlantike.
Janë proceset natyrshme që kanë rrjedhën e vetë dhe mendoj se janë proceset më të mira të mundshme, kur rajoni shpejton me kualitetet e vetë atë jetë pjesë e proceseve integruese, pra në Bashkimin Evropian dhe në NATO, dhe nga shikimi jonë edhe të miqojmë i quajmë apo i vlerësojmë si një ndihmë drejt për drejtë që do të jetë edhe për Kosovën vetë, sepse praktikisht gati mbetëm pika e fundit e kësaj pjesë të Evropës Jugëndore që do të nxit, po ashtu do të shpejtojmë hapin e vet për integrim.
Ndërkohë zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi beson se ftesa për secilin vend të rajonit për antarësim në NATO i shkon shtatin një stabiliteti të qëndrueshëm në këtë pjesë të Evropës, kurse në veçanti ai thotë se ftesa dërguar Shqipërisë në Kosovë përjetohet si një sukses me përmasa kombëtare.
Është me dobi të vetë rajonit, por të poshtë edhe sigurisë edhe në Kosovë, që vendet e rajonit në radhë të poshtë Shqipëria, pas edhe Kroacia dhe Maqedonia, të marrë ftesën për antarësimin e NATO dhe antarësimi i Shqipërisë është një lajm i gëzuar në kuptimin e sigurisë nacionale për Kosovë, por kuptimin e emocioneve kombëtare.
Në anën tjetër, analisti i çështjeve ushtarake Ramadan Çehaja thotë se Shqipëria në NATO përveç efekteve në stabilitetin rajonal do të ketë një rol të rëndësishëm edhe sa i përket Kosovës dhe integrimit të saj në strukturat e Aleancës Veriatlantike. Ai e krahason këtë ditë të një rëndësie të madhe me njëherë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Kisha me thënë se pas pavarësisë së Kosovës, kjo është lajmi më i mirë për ne shqiptarët në tërsi. Në aspektin ushtarak, ftesa ka domethënie të madhe, as më parë që Shqipëria është fshinë ynë shumë i rëndësishëm edhe në aspektin gjeostrategjik, kur kemi të bëjmë me sigurinë rajonale.
Ndërkohë zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi beson se e ardhmja e rajonit është integrimi në strukturat euroatlantike dhe në këtë aspekt ai thotë se edhe Kosova është nisur kësaj rruge.
Mendoj se antarësimi i Shqipërisë po dhe vendeve tjera të rajonit e parafron antarësimin e Kosovës në Union Evropian. Në një ose mënyrë tjetër Kosova ka lidhje të ngushta me NATO-n, kur e dini që NATO-ja tani vetëm është prezente në Kosovë, jashtë përgjigjur pozitivisht kërkesës së institucioneve të Kosovës për trupat e saj. Në Kosovë bashkësh do ta ndërtojnë forcën e sigurisë së Kosovës dhe besoj që mandati i KFOR-it do të përfundoj me hyrjen e Kosovës në NATO.
Ndryshe, integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian dhe në NATO në Prishtinë janë konsideruar në vazhdimësi si të rëndësishme jo vetëm për Kosovën, por edhe vendet e rajonit. Çështja e integrimeve ka zënë vend të rëndësishëm në programet e të gjitha qeverive që i ka pasur deri tash Kosova pas vitit 2000 e këndej. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Kestrin Kumnova.
Bukuresht. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jabdeop Shefer, duke folur në samitin e Bukureshtit, ka deklaruar se Ukraina dhe Gjeorgjia nuk janë ende të gatshme për të marrë statusin e kandidatit në NATO. Por ai tha se ato një ditë do të jenë pjesë e NATO-s. Dehop Shefer tha se NATO do të fillojë dialogun në nivelit e lartë për të adresuar çështjet për aplikim të dy vendeve. Shtetet e Bashkuara kanë përkrahur fuqishëm hyrjen e Ukrainës dhe Gjeorgjisë në planin aksional të veprimit, por Franca dhe Gjermania kanë kundërshtuar hapin. Ministri i jashtëm i Gjeorgjisë David Bakradze tha se refuzimi për Gjeorgjinë do të thotë se njerëzit në Moskë që mendojnë se me politikën e komplotit të arrogancës dhe të agresionit mund të ndikojnë në vendimet e NATO-s dhe shtoi se refuzimi nga këta njerëz do të shihet si fitore. Moskë. Presidenti rus Vladimir Putin ka përsëritur mbështetjen e Moskës për dy rajone që kërkojnë shkëputje nga Gjeorgjia. Përkraja bëhet përmes një letre që Putini u dërgoi dy liderëve të Abhazisë dhe Osetisë Jugore. Putin ka thënë se Moska ndan shqetësimin e këtyre rajoneve që Gjeorgjia do të tentojë t'i kthejë ato me forcë nëse ajo antarësohet në NATO. Ministria jashtë me Rusisë e bëri publike letrën pasi liderët e NATO-s thanë se Gjeorgjia një ditë mund të jetë pjesë e aleancës. Bukuresht. Shefi diplomacisë serbe Vuk Jeremić ka thënë se Ballkani Perëndimor do të jetë vend problematik përderisa i tërë rajoni nuk integrohet në Bashkimin Evropian. Gjatë fjalimit në Këshillin e Partneritetit Euroatlantik, ministri Jeremić tha se Serbia pret nga KFOR-i që të mbetet neutral, ta mbajë rendin në mënyrë më të fuqishme dhe të mbrojë serbët e Kosovës. Bruksel. Komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Olli Rehn deklaroi se rezultatet e zgjedhjeve në Serbi janë determinuese për liberalizimin e vizave me BE-n.
We would want to see such a parliamentary majority which
is. Ne dëshirojmë të shohim një shumicë të tillë në parlamentin e Serbisë, e cila është në favor të integrimit në BE dhe po ashtu në favor të arritjes së kushteve për antarësim dhe liberalizim të vizave, ka thënë Rehn. Ai bëri këto komente pas takimit me kryetarin e parlamentit të Serbisë Oliver Dulić. Hulumtimet e opinionit tregojnë për një gardë të ngushtë midis radikalëve dhe pro-perëndimorëve në zgjedhjet e majit në Serbi. Bukuresht. Shtetet e Bashkuara dhe Republika e Çekisë kanë përfunduar negociatat për marrëveshjen e mbrojtjes antiraketore. Të dyja vendet e bën njoftimin në marginat e samitit të NATO-s në Bukuresht. Washingtoni dhe Praga do të nënshkruajnë së shpejti marrëveshjen që bën thirrje për vendosjen e radarëve të Shteteve të Bashkuara në Çeki. Në njoftim thuhet se radarët do të jenë të lidhur me pajisje tjera në SBA dhe Evropë. Bagdad. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki tha se planifikon të ndërmarrë aksione tjera të sigurisë, sikurse ishte ai i Basrës, kundër bandave kriminale në Irak. Ndërkohë klerët e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara thanë se është ende herët flitet nëse sulmi i forcave irakiane kundër militantëve në Basra ka qenë fitore. Nikozi. Sot është hapur një rrugë barrikaduar që për dekada ishte simbol i ndarjes së Çipros në dy pjesë. Kryqëzimi në rrugën Ledra, që ndan pjesën greke dhe turke të Çipros në kryeqytetin Nikozi, është hapur në ceremoninë në cilën morën pjesë të dërguar të Kombeve të Bashkuara, bashkëpunëtorët e liderëve grek dhe turq të Çipros e të tjerë. Ky veprim u bë pasi të dy palët u pajtuan të rifillojnë bisedimet për bashkim. Prej vitit 1974, Çiproja është ndarë në linja etnike pasi Turqia mori pjesën veriore në përgjigje të komplotit të grekve çipriot që synonin bashkimin e Çipros me Greqinë. Bagdad. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki tha se planifikon të ndërmarrë aksione tjera të sigurisë, sikurse ishte ai i Basrës kundër bandave kriminale në Irak. Ndërkohë, klerët e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara thanë se është ende herët të flitet nëse sulmi i forcave irakiane kundër militantëve në Basra ka qenë fitore. Washington. Dhoma përfaqësuesve ka miratuar legjislacionin i cili u bën thirrje Shteteve të Bashkuara që të shpenzojnë 50 miliard dollar për luftimin e sëmundjeve të AIDS-it, tuberkulozit dhe malarjes në 5 vitet e ardhshme. Masat janë mbështetur edhe nga presidenti George Bush, ndërsa një ligj i ngjashëm është dërguar për miratimeve në Senat. Ligji parashet që rreth 41 nga 50 miliard dollarë të shpenzohen për luftimin e sëmundjes AIDS, kryesisht në Afrikë. Ky është një ndër investimet më të mëdha amerikane për të luftuar një sëmundje të vetme. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Kestrin Kumnova.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org.
I rikthehemi pjesës tematike. Punëtorët serb të pezulluar të shtëpisë ndëshkuese korrektuese në Lypian tashë e dy ditë janë duke e mbajtur të bllokuar qendrën koordinuese në Graçanec. Ata kërkojnë nga qeveria e Serbisë t'ua paguajë të ardhurat personale për shkak se me kërkesën e kësaj të fundit ata kanë braktisur institucionet e Kosovës pas shpalljes së pavarësisë. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Premtimet e qeverisë së Serbisë do t'u paguajë të ardhurat mujore të gjithë serbëve të cilët braktisin vendet e punës në institucionet e Kosovës pas shpalljes së pavarësisë së saj nuk janë realizuar. Kjo është arsyeja pse punëtorët serb të shtëpisë ndëshkuese korrektuese në Lipjan tash e dy ditë kanë bllokuar ndërtesën e qendrës koordinuese në Graçanic. Ata kanë kërkuar që qeveria serbe të marrë përgjegjësinë për të gjithë këta punëtorë dhe të zgjidhë çështjen e punësimit të tyre për shkak se ata janë suspenduar nga institucionet e Kosovës. Boban Petrovic, përfaqësues i punëtorëve që protestojnë në qendrën koordinuese në Graçanic, thotë se ata ja kanë drejtuar kërkesat qeverisë së Serbisë.
Tražimo ono što je država Srbija obećala posle 17. februara, to jest proglašenje nezavisnosti Kosova i Metohije.
Kërkojmë atë që na e ka premtuar qeveria e Serbisë pas 17 shkurtit, përkatësisht pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Na është thënë se do të na pranojnë nëse i braktisim institucionet e Kosovës dhe nuk e pranojmë atë si shtet. Ne e kemi bërë këtë dhe tash e një muaj që kur njerëzit janë suspenduar nga institucionet e Kosovës nuk është ndërmarrë asgjë, tha Petrovic. Në anën tjetër, kohë më parë ministri për Kosovën i qeverisë së Serbisë Slobodan Samardžić ka thënë se qeveria serbe do të financojë të gjithë punëtorët e suspenduar nga institucionet kosovare, por puna në këtë drejtim është ngadalësuar. Ndërkësh Dragan Velić nga qendra koordinuese thotë se në ndërkohë protestuesit kanë shtuar kërkesat dhe përveç pagave ata kërkojnë edhe vende pune, çka sipas tij tash për tash nuk është e mundur.
Njihovi zahtevi u jednom delu su opravdani, znači da bi taj finansijski deo rešili, što po meni nadam se neće biti problem.
Një pjesë e kërkesave të tyre janë të drejta dhe kërkesa për financim nuk do të jetë problem. Zgjerimi kërkesave është tash i pamundur me gjithë këtë bllokim të atyre institucioneve që do të duhet ta zgjidhin problemin. Kjo nuk shpije askund përveç se në probleme edhe më të mëdha, të cilat vështirë se do të zgjidhen, tha Velić. Ndërkaq Petrovic thekson se lidhur me kërkesat e tyre, deri më tash nuk kanë marrë asnjë përgjigje nga shteti serb, edhe pse kanë kërkuar takim urgjent me kryeministrin serb Vojislav Koštunica.
Mi smo poslali pismo premijeru Srbije Vojislavu Koštunici, gde tražimo hitan sastanak.
Ne i kemi dërguar letër kryeministrit Koštunica dhe kemi kërkuar urgjentisht një takim që ta pranoj një delegacion sa më shpejt që të jetë mundur, në mënyrë që të shohim se sa mund t'ju dalin përballë kërkesave tona për një kohë të shkurt, tha Petrovic. Sidoqoftë, afati suspendimit të punëtorëve serb të shtëpisë ndëshkuese korrektuese në Lipjan nga ana e qeverisë së Kosovës skadon më 14 prill, ndërkaq që këta serb druajnë se pas këtij afati do të ngelen në rrugë si të papunë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Ramush Aradina dhe Idris Bale shpallën të pafajshëm nga gjykata e Hagës, Lah Brahimaj dënohet me 16 burg. Presidenti Qeveria dhe qytetarët e Kosovës mirpresin vendimin e Hagës. Shqipëria dhe Kroacia morën ftesë për antarësim në NATO, Maqedonia mbetet jashtë për shkak të mosmarrëveshjeve me Greqinë Premren. Në Tiranë festohet, në Shku bëhet thirrje për vetë përmbajtje. Gjorgjisë dhe Ukrainës, me gjithë mbështetjen amerikane, nuk ju ofrohet plani për veprim për antarësinë në NATO. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës së Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njëherësh në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.